ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
E a todos designados herdeiros daquilo que tenham deixado seus pais ou seus parentes próximos. E para aqueles com quem vocês firmaram algum acordo, deem a eles suas devidas partes. Certamente, Alá é sobre todas as coisas testemunha.